Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Minggu tanggal 11 September tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 14 Safar tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 20 Syahriwar tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, menanggapi pernyataan non-konstruktif ketiga negara Eropa anggota JCPOA, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Nasir Kanani, menyarankan negara-negara tersebut lebih berperan aktif untuk memberikan solusi mengakhiri beberapa perselisihan yang tersisa daripada memasuki fase proses penghancuran diplomasi. Tiga negara Eropa yang bergabung dalam JCPOA, Jerman, Prancis, dan Inggris, mengulangi klaim mereka tentang negosiasi nuklir dengan Iran dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu. Ketiga negara Eropa yang telah mengabaikan komitmen mereka selama implementasi JCPOA, mengklaim bahwa Iran membuka kembali masalah terpisah yang melanggar kewajiban yang mengikat secara hukum di bawah Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT dan Perjanjian Perlindungan yang dibuat dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA. Nasir Kanani pada hari Sabtu 10 September 2022 menanggapi pernyataan non-konstruktif dan bertentangan dengan niat baik dari tiga negara Eropa itu mengenai pencabutan sanksi dan negosiasi JCPOA. Dia mengatakan, sangat disesalkan bahwa negara-negara Eropa di satu sisi mendukung penuh rezim yang memiliki ratusan hulu ledak nuklir dan tidak mematuhi mekanisme non-proliferasi internasional. Dan di sisi lain, mereka menentang program nuklir Republik Islam Iran yang sepenuhnya damai dan berada dalam inspeksi paling ekstensif. Dia menegaskan, kegagalan besar Amerika Serikat dalam kampanye tekanan maksimum harus menjadi pelajaran bagi semua pihak yang tanpa sadar membayangkan ancaman dan sanksi dapat mencegah rakyat Iran mengejar hak-hak mereka dan mengamankan kepentingan mereka secara maksimal. Nasir Kanani lebih lanjut menekankan bahwa Iran masih memiliki kemauan dan kesiapan untuk menyelesaikan perjanjian dan percaya bahwa kesepakatan akan segera tercapai jika ada kemauan yang diperlukan dan menghindari tekanan eksternal. Pada tanggal 2 September tahun 2022, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan sikap resmi Republik Islam atas tanggapan Amerika Serikat terhadap teks rancangan perjanjian tentang kemungkinan pencabutan sanksi dan mengatakan bahwa teks yang dikirim memiliki pendekatan konstruktif dengan tujuan menyelesaikan negosiasi. Militer rezim Zionis Israel mengumumkan jatuhnya salah satu pesawat tak berawaknya di tepi barat. Militer rezim Zionis pada hari Minggu 11 September 2022 mengumumkan bahwa drone tempur rezim Zionis telah jatuh di daerah Kalkilia di tepi barat. Militer Zionis telah mengumumkan penyebab jatuhnya drone ini sebagai cacat teknis. Militer Israel tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang jenis drone dan alasan penerbangannya. Media Zionis mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tentara Israel menggunakan pesawat tak berawak di tepi barat untuk memantau perlawanan yang instan dari pejuang Palestina terhadap tentara rezim ini dan ketidakmampuan mereka untuk menangani perlawanan para pejuang Palestina terutama di kota Jenin dan Nablus. Meningkatnya perjuangan bersenjata kelompok perlawanan Palestina terutama di kota Nablus dan Jenin yang merupakan legenda perlawanan di tepi barat telah membuat para pemimpin rezim Zionis khawatir melebihi sebelumnya. Seorang pemuda Palestina gugur syahid di tepi barat akibat serangan tentara rezim Zionis Israel. Selama beberapa pekan terakhir, serangan militer Israel terhadap Palestina semakin meningkat, bahkan dalam banyak kasus menargetkan Palestina dengan tembakan langsung. Menurut Palestine Today, hari Sabtu 10 September 2022, Mustafa Abu Jalda, seorang pemuda Palestina warga Camp Jenin, gugur syahid disebabkan parahnya luka akibat serangan rezim Zionis di kota Jenin yang terjadi beberapa hari lalu. Pekan lalu, pasukan rezim Zionis menyerang kota Jenin di tepi barat. Sebelumnya, seorang warga Palestina berusia 29 tahun bernama Musa Muhammad Sabaneh juga gugur syahid ditembak pasukan rezim Zionis. Dalam serangan itu, 16 warga Palestina lainnya juga terluka. Delegasi tingkat tinggi gerakan Mukawama Islam Palestina Hamas yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas, tiba di Moskow, ibu kota Rusia pada Sabtu malam. Penasihat media Ismail Haniyeh, Tahir Al-Nunu, hari Minggu 11 September 2022, mengatakan perjalanan ini dilakukan atas undangan Kementerian Luar Negeri Rusia dan akan berlanjut selama beberapa hari. Kunjungan gerakan Hamas saat ini ke Moskow untuk membahas prospek hubungan bilateral sejalan dengan tujuan bangsa Palestina, kata Al-Nunu. Selama perjalanan itu, Saleh Al-Aruri, wakil kepala kantor politik Hamas, dan Musa Abu Marzuk dan Maher Saleh, selaku pejabat biro politik gerakan ini, menemani Ismail Haniyeh dalam perjalanannya ke Rusia. Perjalanan ini berlangsung dalam kondisi regional dan internasional yang sensitif dan penting, dan delegasi Hamas akan membahas perkembangan internasional dan regional dan dampak dari perjalanan ini terhadap perjuangan bangsa Palestina, paparnya. Penasihat media Haniyeh dalam statementnya juga memuji hubungan antara Hamas dan Rusia dan mengapresiasi posisi Moskow dalam masalah Palestina. Dalam kunjungan itu, delegasi Hamas akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan sejumlah pejabat tinggi Rusia.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Komando Operasi Gabungan Angkatan Bersenjata Irak mengonfirmasi kematian 11 orang anggota kelompok teroris Takfiri Daesh atau ISIS di negara ini. Komando Operasi Gabungan Angkatan Bersenjata Irak dalam sebuah pernyataan hari Minggu 11 September 2022 menyatakan bahwa 11 teroris Daesh tewas di gurun provinsi Al-Anbar dan daerah Bahira di Hamrin di Diyala yang terletak di wilayah timur Irak. Sebelumnya, Yasir Hussein, Komandan Operasional Al-Hash Ash-Sha'bi, juga mengumumkan kematian komandan senior kelompok teroris Daesh di Provinsi Nainawa. Meskipun kelompok teroris Daesh berhasil dikalahkan di Irak, namun sisa-sisa kelompok teroris ini masih beroperasi di beberapa bagian Baghdad dan Provinsi Diyala, kemudian juga di Nainawa, Salahuddin, Kirkuk, dan Al-Anbar dengan melancarkan operasi teroris terhadap warga dan tentara Irak. Di sisi lain, pasukan keamanan Irak bernama Al-Hash Ash-Sha'bi berusaha untuk membersihkan daerah-daerah tersebut dari unsur-unsur teroris. Menteri Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengirim alat utama sistem pertahanan alutsista baru, termasuk sistem rudal artileri HIMARS ke negaranya. Rusia memulai operasi militer di Ukraina pada tanggal 24 Februari sebagai reaksi atas tindakan provokatif NATO di perbatasan negara itu. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, bukan hanya tidak melakukan apapun untuk mengurangi ketegangan dan menghentikan konflik di Ukraina, bahkan meningkatkan ketegangan dengan mengirimkan alutsista dan senjata ke Ukraina untuk menekan Rusia. Pengiriman senjata ke Ukraina semakin mengobarkan kerusuhan di negara itu. Setelah pertemuan di pangkalan udara Amerika Serikat di Ramstein, Ukraina, Menteri Pertahanan Ukraina, Alexei Reznikov, pada hari Minggu 11 September 2022 mengatakan, delegasi Ukraina menyelesaikan perjalanan yang sangat bermanfaat dari kunjungan kelompok kontak pertahanan kelima Ukraina dan paket bantuan tambahan senilai $675 juta telah diterima dalam pertemuan ini termasuk sistem rudal HIMARS. Sistem rudal HIMARS adalah bagian dari paket bantuan senilai $675 juta yang telah dialokasikan Amerika Serikat untuk Ukraina dan diumumkan Kamis lalu oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sistem rudal tersebut dapat menembakkan beberapa peluru kendali dengan jangkauan hingga 50 mil. Berita terakhir, putra mendiang Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan menyebut Partai Keadilan dan Pembangunan AKP yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam. Selama beberapa bulan terakhir, Turki dilanda krisis ekonomi terburuk, devaluasi lira, inflasi yang parah, dan kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang tinggi dan melebarnya kesenjangan sosial, serta ketidakmampuan pemerintah Erdogan untuk mengatasi krisis telah menyebabkan penurunan popularitas partainya yang berkuasa saat ini. Muhammad Ali Fatih Erbakan, putra mendiang Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan, pada hari Sabtu 10 September 2022, menolak kerjasama dalam koalisi Erdogan-Bahceli. Dia mengatakan, "Dari sudut pandang kami, Partai Keadilan dan Pembangunan adalah sebuah kapal yang sedang tenggelam, dan menaiki kapal ini bukanlah pekerjaan orang yang bijaksana dan rasional." Fatih Erbakan menambahkan, dalam 20 tahun ini, Partai Keadilan dan Pembangunan telah membuat banyak kesalahan serius mengenai ekonomi Turki. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.